Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Възраждане и вас ли убиха? Отговаря Цончо Ганев, народен представител Възраждане.
Беновска пита.
И днес, на 17 февруари 2024 година, гледате ли на живо от YouTube студиото в София, гледате ли на живо вече и по канал 3, гледате ли на живо и по Facebook, слушате ли на живо по радио К2 на 93,9 FM. Беновска пита. Поканила съм заместник-председателя на политическа партия Възраждане и народен представител от 49-то народно събрание Цончо Ганев, за да го попитам. И вас ли убиха? Здравейте!
Здравейте, благодаря за поканата.
Колко да им благодарите?
Няма за причина, за която нещо да има притеснително и няма причина, за която да има въпрос, който да не мога да ви отговоря.
Е, добре, как се чувствате в политиката сега, Възраждане? Какво се случва около вас? Някой се опитва да ви убие?
Случва се това, което са нормални процеси в политиката по отношение на това, че има напуснали и по-скоро има отстранени в политиката. На пръв поглед това е минус. Вие като журналист го отбелязвате като минус. Една част от хората в обществото го отбелязват като минус, а реално един голям плюс, защото реално ние показахме какво трябва да се случва в политиката.
Защото аз не съм го отбелязала като минус. Това е факт.
Само да го...
това
е факт. Факт е отстраняването, да. Това обаче е де-факто огромен плюс, защото ние показахме, че когато казваме за предателите, че няма да има прошка и за хората, които грешат, че няма да има прошка и нарушават правилата, няма да има прошка, три пъти повече това тежи във вътрешен план. Когато ние казваме, че хора, които са нарушили правилата в национален мащаб, трябва да бъдат съдени, осъждани и да си носят отговорност, във вътрешен план във Възраждане направихме точно това. И затова е плюс, защото когато някой откаже да си понесе политическата отговорност за грешни решения, когато имаме явно продаване на някой се е продал в общински свети, тези, които са ги пратили и по-скоро сложили на избираеми места там, откажат да поемат политическата си отговорност, ние трябва да знаем като общество, че тези хора трябва да си носят отговорността. Затова при отказ от тяхна страна да си поемат отговорност, най-нормалното беше ние да ги отстраним. Въпреки, че са народни представители, въпреки, че са трима човека, нормалното е да изискаме политическата отговорност. Така както го изискваме от нашите опоненти, да не кажа врагове.
Нека да видим, колеги, моля да пуснете, как ги отстранихте трима народни представители от Народното събрание и ще коментираме после причините и колко още отстранихте и от Столичния общински съвет.
Изключва народните представители Александър Димитров Арангелов, Николай Георгиев Дренчев и Иво Георгиев Рушчев заради неспазване на политиката на парламентарната група и на партията.
Вчера в Общинския съвет в София 4 човека още от групата на Възраждане предпочетоха да изберат, да кажем, финансови стимули пред честта и каузата на Възраждане.
Аз не съм взел никакви пари. Не познавам нито един човек, който е взел каквито и да било пари. Моята вина може би е основно в това, че защитих действията на общинските ни съветници, като казах, че те не са направили нищо по-различно от това, което се е случвало на много места в страната. Няма как на едно място това да е укоримо, на друго не.
В този случай политическата отговорност я поемаме ние като парламентарна група, защото сме длъжни да покажем на нашите избиратели, че предателство не се прощава.
Ние не се чувстваме предатели. Ние не можем да бъдем укорени в нито едно действие, което сме направили.
Е, добре, господин Ганев, отстранихте ги, изключихте ги. Говори се за много пари, за милиони. Преди едно или две предавания тук по тази тема беше Деян Никол, вашия кандидат за кмет на София, който сега е председател на групата ви в Столичния общински съвет. Той каза, че на него през ръка са му предлагали до няколко милиона. Аз го запитах, той защо не е сигнализирал прокуратурата, не можах да разбера отговора. Тук обвинявате и вашите народни представители и членовете на СОЧ са взели пари. Това образ ли е или е факт?
Първо, нещата са различни, никой не сме обвинили. Истината е, че депутатите ни от парламентарната група са отстранени не за обвинения в това, че са взимали пари, а за това, че отказват да поемат политическата отговорност за това, че като предишни ръководители на Софийската ни структура, те лично са определили листата ни в Общински съвет и лично и пред мен включително са гарантирали по-отделно за всеки един от тях, че се застъпват колко лоялен и колко непробиваем по отношение на купуване всеки един от тези, които в момента влезнах в управлението. Когато гарантираш, че даден човек няма да бъде купен и заставаш зад него с всичко това, което имаш като авторитет вътре при нас, нормалното е да си поемеш политическата отговорност. Те отказаха да поемат политическата отговорност и когато нашите избиратели питат кой сложи тези хора в Общински съвет, които на тези срамни действия, включвайки се в новото мнозинство с ГЕРБ вътре в Общински съвет, отидоха и гласуваха заедно за това, за което ние сме поели изличен ангажимент пред нашите избиратели, че не го направят, трябва да си понесат отговорност. Отказаха, това е срамни акт за тях и точно заради това групата реши и ги отстрани.
Добре, е. Но господин заместник-председател, основният въпрос е така прост. Откъде им дойде на ум на вашите представители в Столичния общински съвет да гласуват за, как се казваше това, Цветомир Петров, кандидат на ППДБ за председател на Столичния общински съвет. Това не е така вдъхновение Deus ex machina, да ги усени усвиш.
Така, нямам никаква представа кой какви мисли си имал и кой какво ще оправдава. Малко да кажем само фактите, такива каквито са.
Без... Какво обяснение дадоха?
Няма обяснение. Обяснението го чувате по медиите, между другото, това, което се обяснява, че за да заработило Общински съвет и за да се даде шанс на общината да работи, те ще влезат в управление заедно с ГЕРБ и всички други, които са вътре и БСП. Между другото, нека да коментираме, че ние дадохме жертви в... кавички казано, жертви, че от нашата група четирима напуснаха, но нека не забравяме, че на БСП цялата група в Общински съвет...
От вашата група в Столичния общински съвет четирима напуснаха.
Четирима, да.
Значи общо вие в момента сте лишени БСП, от 7 души, нали така излиза?
Да, а БСП цялата им група, цялата им структура в София напуска и водят някакви борби вътре. Между другото и кандидат ими. Искат да ги изключат от БСП.
Това е друго, това се едно казва, да искаш да напуснеш, друго да искат да изключат.
Да, точно така, както ние ги изключихме. Права сте. И нека не забравяме, че Ваня Григорова,
този която виден, не е член виден, на БСП.
Този виден обаче опозиционер и кандидат за кмет на София, който ставаше и лягаше да обяснява как няма да се включва в сглобки. В момента е председател не само, че гласува или не гласува без значение какво е направил на гласуването, в последствие заедно с нейно съгласие беше избрана за председател на комисия. Нека да отбележим, че това не става случайно.
Че се съобщува да без това да се оправят.
Аз го тръгнахме оттам. Вие ме питахте за групата ни, тези, които бяха изключени от нашата група и от Възраждане. Сега, когато това нещо като гласуване се случи и веднага след това тези, които изключихме, ние поемат втората най-важна комисия в София, защото София най-важната комисия, както навсякъде е бюджет и финанси. Втората най-важна комисия за София конкретно е архитектура и градоустройство.
Когато сложиш... Много париемка е, не
така,
ви знаете.
Когато сложите и гласува новото мнозинство, едната изключена от нас общинска съветничка, която между другото има в последствие разбирам, че има бизнес в строителството и успорен с това дадете и екологията на тези, които обясняват, че просто са гласували за да работи общината, имате ясна представа. Между другото, един нюанс е, че ние като опозиция не получихме не само комисия право да имаме председател на комисия в Общински съвет, нещо повече. Ние бяхме лишени от това да имаме членове на комисия. В бюджет и финанси в Общински съвет София Възраждане няма право да има членове, а тези, които бяха изгонени от Възраждане, са двама. Красимир Гълъбов и госпожата, която е председател на комисия по архитектура. Даже не помня имената. Нямам никаква представа. Имената на предателите трябва да се забравят.
Да ни отслужим,
това са, Това са фактите. Кой какво е правил тук нататък, мисля, че хората могат да си носят отговорност. Истината е, че тези процеси в политиката нищо ново няма.
Вие не ги ли хвърляхте, не ми казахте, вижте какво е. Вие що поставихте така?
Да, три месеца. Да, три месеца говорим този разговор.
Сега три месеца.
Три месеца говорим този разговор. От тук нататък няма какви разговори.
Две седмици минаха, сега не сте ли ги питали?
С какъв разговор да имаме с хора, които отиват и се включват в нова сглобка, в която има изрично решение на националното ръководство?
Ами такъв разговор, че който е гласувал за Възраждане, косвено е гласувал и за тях.
Ами точно заради това нямаме право
да се усета, нали,
да
не съм в тази роля.
В тази насока.
Какво нямате?
Нямаме право да правим компромиси за хора, които предават гласа на нашите избиратели, и ние да водиме каквито и да било разговори.
Сега тие ще съдат вътре в столичния общински съвет.
Това е, за съжаление, такава
ще
системата.
Ще си взимат заплатите и облагите, ще си действат по интереси, както намеквате, и може би е четливо дори в някои комисии, благодарение на трамплина Възраждане.
И точно заради това народните представители, които са ги сложили на тези избираеми места, си понесоха отстраняването от Възраждане и от парламентарната ни група.
Добре, това е някакъв заговор срещу Възраждане ли?
Не, нямам някаква представа да си носят. Персонално историята ще ги съди и вярвам, че един ден си носят отговорност за всичко това, което са направили.
Питам ви така, защото какво да го обвиняват? Каквито работи да говорят за вас, Възраждане, имам предвид. Вие сте най-силната, най-ярко оформената опозиция. Бяхте втора политическа сила, политическа сила в 49-то Народно събрание. Сега станахте четвърта с намаляването на народните представители. Това си е обезкървяване.
Ами пак казвам, това е оздравителен процес и това е най-вече оздравителен процес за обществото. Българите трябва да разберем всички, че всяко действие трябва да има последици. Когато се продаваш или взимаш грешни решения, трябва да носиш отговорност за тези грешни решения. Както аз, така и всеки един друг. Затова хора, които са взимали грешни решения, нормалното е да си поемат отговорността и да бъдат отстранени. Логичното беше те сами да го направят, отказаха. За тях на сметка
си. Извинявайте, те не представляват, пак се опитвам да ви накарам да мислим в една посока. Те не тези четирима в столичния общински съвет, нали така?
Аз ви разбрах какво питате, но такава ни избирателната система.
Те не представляват себе си, Иван Драган и Петканка.
Точно така, и те не са избрани мажоритарно. Такава ни политическата система и точно заради това...
Ето, аз даже не им знам имената.
Ето така. И не е нужно да ги знаете, имената на предателите не трябва да се знаят. Въпросът е, че това, което имаме като политическа система, дава основанията чисто юридически да останат там. Както и в парламента. Изгонени са именно от политическата сила, която ги вкарва, която и мене вкарва, и би трябвало да напуснат, ако има достоинство. Не искат, за да си взимат заплатите и за да останат в, както казаха на пресконференцията, която дадоха, ще решаваме дали да подкрепиме сглобката.
В парламента.
Еми да, така казаха на пресконференцията.
Да. Не съм историограф и няма да следя всичко, което са казали.
Нужно.
Раждат се различни мъдрости от различни хора и историята доказва кое остава. Добре, какъв практически извод? Защото, нали знаете, като възникне проблем, той се решава или не.
Ние извода
и
сме го направили.
Който се прави извод и се превантира подобен
не
проблем.
Не само извод. Извода ни е направен много отдавна, още когато сме създали Възраждане и сме казали, че всеки ще си носи отговорност без значение дали е част от Възраждане.
Е, как
дали
си понесат
дали
отговорност?
Еми понесат като начало това, което можем чисто юридически да направим, да ги изключим веднага.
Голяма работа.
Ами друго нямаме възможност да направим. Един ден ще им търсим отговорност по съдебен път и ще има
вие
разследване.
Вие сега ни направихте
е
по-конвертируеми. Цената им се дигна.
Това ще трябва да... Нали тази цена, която са си дигнали сами, сложили си. Между другото, много обидно е някой да сложи цена на челото. Те си сложили явно цена на челото. Едните за постове за кеш пари, други в момента явно чакат някой да ги купи. Тях е изборен. Това, което може да направим, ние сме го направили. Трябва да има най-после в българската политика и ние го показваме морал и отговорност.
Засмях се, че цената може да не е лепната на челото, а някъде на друго място.
Цената, всичко е видимо. Всеки един от нас има достатъчно къл, за да чува какво говори, какво се случва и какви действия има след това, за да се преценява.
Като преди малко дълбах и ви питах какъв изус сте си направили, исках да разбера дали при приемането на нови членове на Възраждане, при определене на техни функции, кандидати за народни представители, общински съветници или примерно каквото ще да е било, нали, което ще излъчите Възраждане, ще имате някакъв нам как да кажа, тест за лоялност.
Пак казвам, вижте, ние го обясняваме винаги, преди избори сме го казвали, не знам доколко е било взимано на сериозно спрямо това всичко, което обясняваме за вътрешните ни процеси във Възраждане. Във Възраждане има ясна и точна свобода на местните структури да определят хората, които ще се кандидатират за постове, избираеми постове в местни избори. Всяка една от структурите в България се е събрала, ръководствата на тези структури са предложили хора, застанали с имената си зад издигнатите хора и си носят отговорност за тях. Това се случи в София. Тези хора, които са вкарали и са гарантирали за общинските ни съветници, избраните общински съветници, част от тях, трябва да си понесат отговорност и я понесоха.
Добре. Следващото крушение, което преживяхте, то не беше неочаквано. То беше подготвено и от Народното събрание. Това е да не бъде допуснат вашият референдум, за който вие сезирахте и Конституционния съд, че Народното събрание отказа да го допусне, за приоритета, ако мога така да се изразя, на българския лев пред влизането в еврозоната. Нека да видим какъв протест организирахте и кажете какви са последващите действия и въобще може ли да имате ефективни действия. Пуснете клипа с Костадин Молевис.
8 февруари 2024 година. Конституционният съд отхвърли референдума за запазване на българския лев. Конституционният съд отклони искането на 49 народни представители за произвеждане на национален референдум за лева. 12 конституционни съдии единодушно в частта от диспозитива, с която искането се отклонява. Въпросът на инициативния комитет бе: съгласни ли сте българският лев да бъде единствена официална валута в България до 2043 година? В частта от диспозитива, с която искането се отхвърля. Решението е прието с 11 гласа за, с особено мнение на съдия Янаки Стоилов и със становище на съдия Атанас Семов.
Конституционният съд днес ще извърши престъпление. Само след по-малко от час започва неговото заседание, на което Конституционният съд ще погази конституционната воля на 604 000 българи да бъдат питани за бъдещето им в крайна сметка. Това е безпрецедентно престъпление. Тези хора, които ще го извършат днес, тук заслужават доживотен затвор без право за замяна. Днес ние сме тук, за да защитим демокрацията. Днес ние сме тук, за да защитим правото си на свободен, достоен, законен начин на живот в нашата държава. Днес ние сме тук, за да защитим правото си да бъдем питани. Защото утре в други ден престъпниците в Конституционния съд, заедно с престъпниците в управляващото мнозинство, могат да отменят и изборите и няма да имат никакъв проблем. Какво ще кажете, ако примерно видят, че Възраждане започва да се превръща в първа политическа сила? Има два варианта. Или да забранят Възраждане, те вече се опитаха веднъж, втори път, сега се опитват, трети път, знаете, че обжалват пред главния прокурор. Или другия вариант, да забранят изборите. Това, нека да не ви звучи невъзможно, защото в Украйна се случи. Отмениха изборите, забраниха опозиционните партии, там и двете неща станаха. И неща, които ние сме си мислили, че не може да се случат, се случват. След като последната правова крепост в българската държава беше унищожена, единственото нещо, което ни остава е да протестираме и да заявим ясно и категорично, че така повече не може. Всъщност, нашият шанс тази година е, че независимо от това дали има или няма предсрочни избори, ще има така или иначе парламентарни избори за Европейски парламент, които ще бъдат на 9 юни. На тях ние от днес нататък започваме да призоваваме българите да излязат да гласуват мощно и масово срещу управляващите престъпници. Срещу престъпниците от ППДБ, срещу престъпниците от ГЕРБ, срещу престъпниците от ДПС. Блажени са вярващите, пише в Евангелието. От тук нататък протестите продължават събота и неделя. Следете ни, ще бъдете много изненадани.
Какво от тук нататък? Чувам, че Асен Василев от Америка се произнася. Дори, че сме щели да влезем. Вече загубих дирета. 25-та година ли? Началото ли? Края ли?
Това, което започваме в момента, изнасяме потъпкването на българския суверен в лицето на 604 000 човека да бъдат питани. Защото истината е, че 604 000 човека не са всичките избиратели на Възраждане, които се подписаха. И точно заради това, това не е искане за референдум само на Възраждане, а на 604 000 човека, които никой от тях не е питан дали е привърженик или симпатизант или гласоподавател на Възраждане, а българи, които искат просто да бъдат питани. Когато в България парламента и управляващите в последствие Конституционния съд кажат, че българите нямат право да бъдат питани дори за отлагане влизането на България в еврозоната, ние това, което ще направим веднага след европейските избори, затова е толкова важно да се гласува масово на евроизборите, внасяме този проблем в Европейския парламент, а най-вероятно и в следващата Европейска комисия. Защо? И как? Започваме в момента една петиция, която ще събереме колкото можем повече подписи на българи. След изборите Възраждане вече като част, между другото, ние вече сме част от една от най-големите така наречени европейски семейства Идентичност и демокрация. Идентичност и демокрация в следващия Европейския парламент ще е една от първите три партии, да не кажат, че се борят за първо или за второ място. Респективно, комисията, Европейската комисия в следващия парламент и мнозинството в следващия Европейски парламент може да е такова, че Възраждане да участва в управлението на следващата Европейска комисия, да определя политиките и да влияе върху това, защото Идентичност и демокрация, нека кажем кой е вътре. Алтернатива за Германия, най-мощната партия в Германия, която по всички тяхни социологически проучвания ще е следващата управляваща партия. Партията на свободата, управляваща в Австрия, в Испания, третата най-голяма партия. Партията на Салвини в Италия, която е част от управляващата коалиция. Партията на Люпен, която по същия тип социологически проучвания след това предстои да управлява и Франция. Респективно, Идентичност и демокрация в следващия Европейски парламент ще е ключово място. Ние сме част от Идентичност и демокрация. Нашите приоритети по отношение членството ни в еврозоната ще са до там, че ние ще изискаме от нашите партньори. Тук е важната дума партньори, защото за разлика от Българската социалистическа партия, ГЕРБ, ДПС и ДСБ, ние нямаме началници, ние имаме партньори. Точно заради това ние от нашите партньори ще изискаме да ни подкрепят и да накара Европейската комисия, Европейския парламент с нарочни резолюции България да проведе референдум. Пак казвам, да се проведе референдум. Така че от тук нататък Възраждане ще изнесе проблема с отказа на държавните институции да бъде питан българския народ. Ще го изнесем в Европа и затова отиваме на тези европейски избори, за да се борим за спасението на останалата ни държавност.
Желая успех. Това наистина е и добра перспектива пред политиката в България, разширяването на европейските семейства и партньори, както се изразихте правилно. Последен въпрос. Не знам на хората докъде им е дошло, но огромният дебат, който непрекъснато се вихри, кой ще бъде министър-председател, кой ще бъде външен министър, кой ще води бащина дружина в това правителство на така наречената сглобка или каквото искате вече, не знам как да го наричам. Позицията на Възраждане кратко.
Няма никаква разлика между ГЕРБ, ДПС, ПП, ДБ, абсолютно едни и същи се, няма никакво значение дали ще замените Денков с Габриел, и това са едни и същи хора, едни и същи марионетки. Абсолютно никакво значение няма. И както видяхте последните дни, Пеевски отново се накара на управляващите другите си партньори, каза им да си натискат парцалите, така че нашата позиция е ясна и точна. Категорично против това пагубно управление на България.
Благодаря много за това участие. Ще наблюдаваме процесите и ще участваме в тях и ще бъдете пак гост. Разговарахме с Цончо Ганчев, заместник-председател на политическа партия Възраждане и народен представител в 49-то Народно събрание. Излизаме за малко и се връщаме отново.